حقيقةً وتسليمًا يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimning tilovatiga ummati islomni ko'p targ'ib qilib yo'llanmalar berdilar. Bu yo'llanmalarning bir qismi targ'ibni tashkil qilsa, ikkinchi qismi tarhibni tashkil qiladi. Ya'ni ba'zi yo'llanmalarda Qur'oni Karimning tilovat qilganlarga oxirat xonadonida beriladigan mukofotlarni bayon qilgan bo'lsalar, Qur'oni Karimga beparvo bo'lgan kishilarga oxiratdagi azoblarni bilan ularni ikkinchi bir yo'llanmalarda qo'rqitganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining eng yaqin birodarlardan bo'lgan va bu kishiga ko'p vasiyatlar qilgan Abu Zarril G'iforiyga qilgan vasiyatlarning birida shunday deb marhamat qilgan ekanlarki, alayka bitilavatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi va zuhrun laka fis sama. Ey Abu Zar, Qur'on tilovatini o'zingizga lozim tuting. Qur'on sizga yer yuzida yurganingizda zalolat, bid'atlar qorong'iligida sizga nur bo'ladi degan ekanlar. Oxiratda osmonda sizga sizning eng boshingizga mushkillar tushadigan vaqtda asqatadigan zaxira bo'ladi degan ekanlar. Ibn Habbon rivoyat qilgan ekanlar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, har jumadagi tafsir qilinib kelinayotgan suralar, Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan suralarni ko'pchiligi tashkil qilardi. Mana Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan bugun agar Sura-i Ammani Suratul Naba deb yod qilinadi, shu surani tafsir qilishlikka Alloh subhanahu va taolo madad bersa, Qur'oni Karimning 30dan bir qismini, amma porasini, ko'pchilikka ma'lum bo'lgan qismini tamomlagan bo'lamiz. Bunga Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Baqadri hol aytib beryapmiz. Mana shu musulmon birodarlarimiz shundan foydalangan bo'lsalar, shu qism bilan o'zlarining bir hayotlarini hisoblashgan bo'lsalar, bu biz uchun nihoyatda va bu musulmon birodarlar uchun katta bir ne'mat bo'ldi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo qolgan Qur'oni Karimning hammasini bir marta emas, bir necha barobar shuni tafsir qilishlikka Alloh subhanahu va taolo o'zi madad bersin. Tafsir qilinmoqchi bo'lgan sura Suratul Naba nomi bilan nomlanadi. Naba arab tilida xabar degan ma'noda bildiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada turganlarda nozil bo'lgan 40 oyatni tashkil qiladi. Suratul Naba birinchi qismida Alloh subhanahu va taolo qiyomat haqiqati haqida va Makka mushriklarining tamomiy fikrlarini qamrab olgan o'lgandan keyingi tirilishlik masalasini bayon qilishlik bilan boshlaydi. Makka mushriklari Allohni inkor qilishmasdi. Makka mushriklari koinotning yaratilishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lganligini inkor qilishmasdi. Lekin ular o'lgandan keyingi tirilishlikka nihoyat darajada ajablanishib qarshi chiqishgan edi. Shuning uchun Suratun Naba boshqa Makki suralar qatorida qiyomat haqiqatini bayon qilishlikni o'z ichiga oladi. Ikkinchi qismida qiyomatda o'lgandan keyingi tirilish haqida shak shubha qilayotganlarni qalblari o'lganligi sababli inkor qilishayotganligi uchun uni koinotdagi Alloh subhanahu va taoloning qudratlarini tomosha qilishlikka yo'llaydi. Ana shu qudratlardan bir nechalarini olib keladi. Uchinchi qismida qiyomat dahshatlarining boshlanishligini bayon qiladi. Undan keyin qiyomatni inkor qiluvchilarni kutib turgan azoblarning bir qismini bayon qiladi. Undan keyin qiyomatga unab, har bir hayotdagi amallarini qiyomatdagi hisob kitobga rioya qilib qilgan muttaqillarning rohatlarini, ularning jannatda bo'lishliklarini bayon qiladi. Oxirgi qismida qiyomatning dahshatida Allohga eng yaqin bo'lgan farishtalar va hamda Ruhul Amin Jibril alayhissalom ham Alloh subhanahu va taoloning huzurida qiyomat dahshatining nihoyat darajada qattiqligidan Allohni ruxsatsiz bular ham biror so'z azobdan qutultirishlikka biror so'z Allohni ruxsatsiz gapira olmasdan turishliklari va hamda bu kunni inkor qilgan kofirlar o'zlarining hayvonlar safida bo'lib hisob kitobga uchramasdan tuproqqa aylanib ketishligini orzu qilishlik bilan tamom bo'ladi birodarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Makka mushriklari qiyomat haqida ba'zilari ajablanib bir-birlariga savol qilishardi. Ba'zilari qiyomatni bo'lishligini xabar berganlarni, shu qatorda Muhammad alayhissalomni va u kishiga nozil bo'lgan oyatlarni mazhara qilishib savol qilishardi. Ba'zilari butunlay inkor qilishib savol qilishardi. Alloh subhanahu va taolo Suratun Naba'ning avvalida Makka mushriklari odamlar nima haqda bir-birlari bilan savol qilishyapti? Ular qaysi narsani mazhara qilib bir-birlariga savollar bilan gaplashishyapti? Javobni ham Alloh subhanahu va taolo o'zi berib, ular voqealari dahshatlik bo'lishlikda nihoyat darajada katta bir xabar haqida gaplashyapti. Buni bilishsin. Ular ana shunday dahshatlari nihoyat darajada katta bo'lgan qiyomat haqida ular kelishmasdan bir-birlari bilan ixtilof qilishyapti. Ular bunday Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lgan oyatlarni, haqiqatni ifodalovchi oyatlarni mazhara qilib bir-birlariga savol qilishlikdan tiyilsinlar. Kalla tiyilsin. Yaqin kunda bu kunning haqiqatini bilishadilar. Summa kalla tiyilsinlar bular bunday dahshatli kunning mazhara qilib va inkor qilib bir-birlariga savol qilishlikdan yaqin kunda bu kunda qanday ahvolda bo'lishlarini bilishadilar. Ular qiyomatda chirigan suvaylarni tirilishligi haqida shubha qilishyaptilarmi? ular bu haqda shubha qilishmasinlar. Ular Alloh subhanahu va taoloning koinotdagi yaratgan dalolatlarini ko'rishmaydimi? Ana shu koinotdagi yaratilgan bu alomatlarni ko'rishlik o'lgandan keyingi tirilishlikning barhaqligiga dalolat qiladi. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Biz yerni hamma mavjudot, xususan insonlar bemalol qarorlanib turishadigan manzil qilmadikmi? Mihod arab tilida ko'rpa va hamda poloslarni aytadi. Go'yonki shunday katta buyuk yer o'zining nihoyat darajada harakat qilishligiga qaramasdan bizni Alloh subhanahu va taolo bu yerda nihoyatda osoyishta turadigan holatni muhayyo qilib berdi. Go'yonki biz ko'rpa ustida bemalol rohatlanib o'tiradigan holatda qanday turgan bo'lsak, bu yerning katta bir miqdordagi harakatini sezmagan holatda bir rohatlanadigan qilib qo'ydi. Butun yer hamma joyi insonning yashash sharoiti uchun qulay qilingan. Boshqa sayyoralarni mana olimlar hammasi tekshirishyaptilarki, yerdagi qulaylikka o'xshagan qulaylik hech yerda yo'qligi ma'lum bo'lyapti. Chunki u yerda Alloh subhanahu va taoloning xalifasi yo'qligi uchun u yerda qulaylik yo'q. Bu yerda Alloh taolo tamomiy tirik mavjudotning butun peshvosi bo'lgan insonni xalifa qilib yaratdi. Bu xalifaning joyini nihoyatda yashash sharoitini qulay qilib qo'ydi. Shuni minnat qilib Alloh taolo yerni biz nihoyatda qulay qilmadikmi? Qulay manzil, oromgoh joy qilib qo'ymadikmi? Tog'larni yer muvozanatini saqlab turadigan xuddi chodirni atrofiga qoqib qo'yilgan qoziq chodirni qanday ushlab turgan bo'lsa, yerni ham muvozanatini saqlab turuvchi tog'lar go'yonki yerning muvozanatini saqlashlikka bir qoziq manzilatini ifodalaydi, birodarlar. Vatad qoziq ma'nosini bildiradi arab tilidan. Alloh subhanahu va taolo shunday salobatlik tog'larini yer yuzasining muvozanatini saqlashlik uchun buning nihoyatda muvozanatlik turishligi uchun qoziq manzilatida qilib o'rnatib qo'ydi. Bu qanday muvozanatini saqlab turishligi bizga qorong'i. Bu bir necha ehtimollarga bo'lishligi mumkin. Masalan, suvning qismini bo'shligiga muvozanatli bo'lib turib, bo'lsin deb tog'larning uni balandlik qismini shunday qilib qo'ydimi? Yo boshqami? Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum. Fan buni tekshirgan sari uning ajoyibotlarini topaveradi mana. Va xalaqnakum azvaja, biz sizlarni juft qilib yaratdik. Alloh taolo tamomiy mavjudotni juft qilib yaratdi. Shuning qatorida insonni ham juft qilib yaratdi. Astaizu billah va min kulli shay'in xalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Har bir olamdagi narsani juft qilib yaratdik, ibratlanib, bundan nasihatlanishliginglar uchun, deyapti Alloh taolo. Mavjudot ichida mana hozirda ma'lum bo'lyaptiki, juftmas narsaning yo'q ekanligi. Hatto jonsiz mavjudotlar ham manfiy va musbatni tashkil qilishligi ma'lum bo'lyapti, birodarlar mana. Bu juft qilib yaratilinishlik go'yonki tog'lar yerning muvozanatini saqlab turishlik uchun bo'lganday, insonning juft bo'lishligi ham hayot muvozanatini saqlashlik uchun bo'lyapti, birodarlar. Shuning uchun ikkala juftga ikki xil tabiatni berdiki, bu bir-birining muvozanatini saqlab turadigan holatni paydo qiladi. Va ja'alna nawmakum subata, uyqilarni biz rohat qildik. Subot kalimasi asli arab tilida idrok va hayotdagi faoliyatdan ajralishlikni aytadi. Subot inqito ma'nosida, ya'ni ajralishlik ma'nosida. Alloh subhanahu va taolo insonlarni yer yuziga xalifa qilar ekan, ularning istirohatlarini nihoyatda oson qilib qo'ydiki, biz mana shuni uyqu bilan bajaramiz. Uyqu insonlar uchun juda katta bir ne'mat. Ularning hamma a'zolari harakat faoliyatidan va fikr faoliyatidan ajralib istirohat qiladi uyqu bilan. Xususan uyqu o'zining bir ajib bir mo'jizasini ko'rsatadi. Bu mo'jiza hayotda agar diqqat bilan qaralsa, ana shu mo'jizani biz yaqqol ko'ramiz. O'zining og'ir musibatlari kunida, xususan o'zining eng aziz bo'lgan ota-onasidan ajralgan kishining qattiq musibatning ta'siri ostida ozgina miqdorda musibatni tamomlab turganda oz miqdorda uning ko'ziga uyquni kelishligi buning go'yonki avvalgi musibatning og'irligidan nihoyat darajada yengillashtirib qo'yadi. Agar uyqu qisman miqdorda o'tgandan keyin ilgarigi ahvoliga o'zini taqqoslasa, butunlay boshqa insonga aylanib qolganligini his qiladi. Alloh subhanahu va taolo hayotni ana shu musibatlarini shu ozgina bo'lsa ham uyqu bilan daf qilib turadigan ne'matini insonga bag'ishladi mana. Va ja'alnal layla libasa, kechani biz sizlarga go'yonki kiyim aybilarni bekitib turadigan holatni paydo qilganimizdek, kecha ham insonlarning hammasini boshqa mavjudotni ham bekitib turadi. Buni ichida nihoyat darajada kiyimdan inson qancha foydalar hosil qilganidek, go'yonki kechadan ham tamomiy mavjudotga juda ko'p foydalar hosil bo'ladi. Agar kecha davom etib ketganda ham hayot yer yuzida bo'lmasdi. Kunduzi davom etib kecha bo'lmaganda ham yer yuzida hayot davom etmagan bo'lardi. Ana uyquni ham kechaga tanlanishligi bizning hamma a'zolarimiz o'zining harakatidan qisman dam oladigan vaqtni hamma narsaning pardalovchi kechada paydo qilib berishligi ham Alloh subhanahu va taoloning bu katta ne'matlaridan. Va ja'alna an-nahara ma'asha, biz kunduzini odamlarning ma'ishatlarini hayotdagi hosil yashashliklarining ozuqalarini hosil qiladigan maydon qilib berdik. Va banayna fawqakum sab'an shidada, sizlarning tepalaringizga biz 7 mustahkam, hech qanday yana buni qayta tiklashlikka ehtiyoji bo'lmaydigan mustahkam bir sayyoralarni qilib qo'ydik. Bu yerdagi sizlarni yuqoriylarga 7 sayyorani qildik deb ma'no beryapmiz. 7 kalimasining qaysi mazmunni bildirishligi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum. Bu 7 kalima 7 yulduzlarning turkumi bo'lishligi ham mumkin. Million million yulduzlarning o'z ichiga oluvchi bizning yer sayyoramizga yaqin bo'lgan yulduzlar olami bo'lishligi ham mumkin. Yoyinki bizga masalan o'zimizning tamomiy olamni Alloh subhanahu va taolo 7 qismdan tashkil qilganmi, bu Allohning o'ziga ma'lum birodarlar. Undan tashqari 7 kalimasi bir ajib bir xususiyatga ega. Agar biz olamdagi o'zimizni hayotimizda o'tayotgan ishlarga nazar tashlasak, bolaning onani qornida 7 oyda komil bo'lishligi, kunlarning uzoq tarixlardan beri hamma millatlar qaysi dinga mansub bo'lishligidan qat'i nazar 7 kunga taqsim qilinishligi va hamda hozirgi fan olamida ma'lum bo'lib turgan quyoshning nurining taqsimotini ham 7 ga taqsim bo'linishligi, xullas 7 kalimasida hayotda o'zi bir qandaydir bir sir borki, mumkinki olamning hammasini Alloh subhanahu va taolo hali keyinda kashf bo'ladimi, yettiga bo'lganligi. Undan tashqari musiqiy holatlarda ham uning taqsimotini yettiga bo'linishligi, bu narsa ham bir yetti kalimasida bir ajib sirning bekilib yotganligini bir namunasi bo'lsa kerak. Mana Qur'oni Karimda va banayna fawqakum sab'an shidada, biz sizlarning tepalarga yettita mustahkam narsani yaratdik degani ana shu qaysi bo'lishligi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum. Va ja'alna sirojan va haja, biz sizlarga ham nur ham issiqlik taratuvchi tepalarga chiroq qilib berdik. Nechi ming yillardan beri Alloh subhanahu va taolo insonlarning hayoti, tamomiy mavjudotning hayoti uchun oftobni mana ham nur sochuvchi, ham issiqlik taratuvchi mavjudotlarning bittasi qilib qo'ydi mana. Va anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, biz bulutlardan to'kilishligi nihoyat darajada tez bo'lgan suvlarni tushirdik. Suvlarning ajib bir mahorat bilan, ajoyib sun'at bilan to'kilib turilishligi, biz afsus buni hech bir e'tibor bermaymiz. Hammasining bir tomchi suratida bo'lib to'kilib turishligi ajoyib bir holatni paydo qiladiki, yer yuzidagi biror bir mavjudotga zarar bo'lmagan holatda tamomiy foydani tashkil qiladi mana. Linukhrija bihi habban va nabata, biz mana shu suv bilan odamlar yeydigan va hayvonlar yeydigan ozuqalarni chiqarib berishlik uchun biz shu suvlarni tushirdik. Va jannatin alfafa, va daraxtlari zich bo'lgan bog'larni chiqarib berishlik uchun shu suvlarni tushirdik. Qur'oni Karimdagi mana shu yerda keltirilgan 9 ta Alloh subhanahu va taoloning qudratiga dalolat qiluvchi alomatni olib kelinyapti. Bu alomatlar haqida fikrlagan kishi albatta chirik ketgan insonning qaytadan tirilishligida hech qanday shak shubha qilmaydi. Inna yawmal fasli kana miqata. Ana shunday qudratlarga qodir bo'lgan Alloh subhanahu va taolo qiyomatni albatta bo'ldiradi. Qiyomat odamlarning o'rtalarini, odamlarning yaxshi yomonga, odamlarning ahli jannat va ahli do'zaxga ajratadigan kun bu. Bu kun Alloh subhanahu va taolo tarafidan muvaqqat qilingan, tayinlangan, buni hech bir insonga bilishlikni muyassar qilmagan. Alloh subhanahu va taolo o'zi muayyan qilgan kunda bo'ladi. Bu kunda yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Sizlar qiyomatning bo'lishligi haqida shak shubha qilmanglar. Qiyomatda qanday bo'lishligilar haqida o'ylanglar. Sur, ya'ni chalinuvchi asbobda ovoz qilingan kunda sizlar hammanglar to'p-to'p bo'lib hisob maydoniga kelasizlar. Va futihatis sama'u fakanat abwaba va suyiratil jibalu fakanat saraba. Osmon yoriladi. Yorilish o'rinlari go'yoyinki bob-bob bo'lib darvozalarga o'xshagan yoriladi. Qur'oni Karimda osmonning yorilishligi haqida boshqa suralarda ham tafsir qildik. Va idas sama'un fatarat, bu osmonning yorilishligi haqida Qur'onning ko'p o'rinlarida zikr qilingan. Mana bu yerda fath kalimasi bilan keltirilyapti, bob kalimasiga nihoyatda munosib kalimadir ana. Osmon yoriladi. Yorilish o'rinlari go'yoki bob-bob bo'lib, hammasi darvoza bo'lib ochilib shunday yoriladi. Yorilishligida hech kim shak shubha qilmaydigan suratda yoriladi. Tog'lar hammasi to'zon bo'lib uchiriladi. Allohning hukmi kelganda salobat to'kib turgan tog'lar hammasi go'yoki haqiqati yo'q bo'lgan sarobdek bo'lib havoda uchib yuradi. Ana bu qiyomat kuni bo'lganda odamlarning va koinotdagi bo'lgan hodisalar shundan iborat. Inna jahannama kanat mirsodan lit-tog'ina ma'aba labifina fiha ahqoba la yazukuna fiha bardan wala sharoban illa hamiman wa ghassaqan jazaan wifaqo innahum kanu la yarjuna hisaban wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Jahannam Allohning dushmanlarini kutib turadigan makon bo'ladi. Mirsod kishi o'zining dushmanini nihoyatda sinchiklab kutib turgan o'rinni aytadi. Bu qiyomat kunida odamlar ahli do'zax va ahli jannatga bo'lingan kunda jahannam Allohning dushmanlarini shu kunni inkor qilgan kishilarning nihoyatda diqqat bilan kutib poylab turgan makon bo'ladi birodarlar. Kimni kutib turadi? Bu jahannam tamomiy tug'yonkorlar, zolimlar, mana shu zolimlarga hammasiga borib qarorlanib o'rnaydigan joy bo'ladi. Bundan ortib boshqa tarafga ketmaydigan bir to'xtab o'rnashadigan joy bo'ladi. Labisina fiha ahqoba, tug'yonkor zolimlar jahannamda uzoq davrlar turishadi bu yerda. Ahqoban hukubunnik jam'i bo'lib 80 yilni arab tilida shuni bildiradi. Bundan kinoya nechchi bu 80 yillardan nechchi barobarini turadi deganligi abadiyligidan kinoyadir birodarlar. Ular jahannam azobidagi o'tning kuydirishligidan, issiqligidan ularni salqinlatadigan muzdek narsani tatishmaydilar. Ular o'zlarining chanqoqligini bosadigan sharob tatishmaydilar. Lekin ikkita sharobni, ikkita narsani tatishib turadilar. U ham bo'lsa birinchisi qaynoq suvni ichirib turiladi ularga. Va o'zlarining va hamda jahannam ahlining o'tda kuyishlik natijasida oqib turgan yiringlarni ichiriladi ularga. Inson shu oyatni o'qiganda tamomiy vujudini dahshat qamrab turganda, hatto insonlarga zulm qilib jahannamga kirib mana shunday azoblarga sazovor bo'layotgan odamni ham jahannamda bo'lishligini hech bir bo'lmasa ekan degan orzu qiladi, hatto o'ziga zulm qilgan insonlarni ham. Alloh subhanahu va taolo insonning qalbiga mana shu mazmunni kelganligini ifodalab, jazaan wifaqo, ularga muvofiq jazoda bu. Ular shunga loyiq hayotda yashashgan. Chunki ular innahum kanu la yarjuna hisaba. Ular bu kunda o'zlarining hayotda qilgan amallarini hisob qilinajak ekanligini umid ham qilishmagan bular. Ular hisob qilinishlikni umid qilmaslik bilan birga Allohning insonga qadrlab, mukarram qilib nozil qilgan oyatlarini tamoman yolg'on deyishgan. Qur'oni Karimni insonga Alloh subhanahu va taolo nihoyat darajada mukarram qilganligi uchun nozil qildi. Uning hamma hayoti va oxiratining saodatiga sabab bo'lgan Qur'onni nozil qildi. Buni Muhammad o'zi to'qib olgan deb yurgan bular. Ana buni hayo qilmasdan, uyalmasdan, Qur'ondan bebahra bo'lib, Qur'onning oyatlaridan hech qanday mazmunni bilmasdan, Allohning atrofdagi qudratlarining nima ekanligini anglamasdan Muhammad alayhissalomning haqqiga Alloh subhanahu va taoloni inkor qilib, bu inkorlar yetmasdan Qur'onni o'zi yozib olgan degan buhton qiluvchi kazzoblar haqiqatda shunday azoblanishlikka sazovor birodarlar. O'zlarining adashganligi yetmasdan hali onglari yetishmagan yosh avlodni ham shunday tushuntirayotganlar shunday azobga sazovor emasmi birodarlar? وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Har bir narsani Alloh subhanahu va taolo aytyaptiki, har bir narsani biz yozib hisob qilib qo'yganmiz. Lekin insonlar g'ofil, buni bilishmaydilar. Lekin yaqin kunda bilishadilar. Unda vaqt o'tgan bo'ladi. U nadomat vaqti emas. Nadomat mana shu dunyoda bu nadomat vaqti. U hisob vaqti endi. Har bir narsani biz yozib hisob qilib qo'yganmiz. Alloh subhanahu va taolo qaynoq suv ichirilib azob chekayotganlarga o'zlarining jasadlaridan oqayotgan yiringlarni ichib azob chekayotgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan nido qilinadiki, fazuqu falan nazidakum illa azaba. Dod faryodlariga sizlarga azobdan boshqa narsani kuchaytirmaymiz. Tatilar buni. Azobdan boshqa narsa ko'paymaydi. Bu yerda o'zgarish bo'lmaydi. Mabodo o'zgarish bo'lsa ham azob kuchayadi, shu o'zgarish bo'ladi. Qur'oni Karimda oxirat azoblarini ifodalovchi shundan qattiq oyat yo'q degan ekanlar mufassirlar. Haqiqatda qiyomatdagi shuncha azobni o'zgarish bo'lmasligi o'zi bundan qattiq azob yo'q birodarlar. Uning ustiga mabodo o'zgarish bo'lsa azob kuchayishligi nihoyatda dahshatli bo'ldi. Qur'oni Karimni tilovat qilib shu yerga kelganda insonning tamomiy vujudi larzaga kelib, oxiratda azobdan boshqa narsa uning hissida qolmaydi. Tamomiy qalbini umidsizlik paydo qilganda Alloh subhanahu va taolo o'zining oxiratda o'zidan qo'rqqan zotlarni nihoyat darajada o'zining jannat ziyofatxonasida rohatlantirishligini bayon qiladi. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa va a'naban va kawa'iba atroban va ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan va la kizzaba جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Xudodan qo'rqgan kishilarga, Xudodan qo'rqgan kishilarga xosdir shunday qattiq azoblardan najot topadigan o'rinlar. Xudodan qo'rqgan kishilarga oxirat kunida bunday azoblardan najot o'rni bor. Bu najotgina bo'lmasdan u rohat o'rni hamdir. Katta bog'lar va u bog'larda turli tuman mevalar, shular ichida uzumlar va hamda inson birinchi bunday dahshat turganda o'zini najot qilishligidan boshqa narsani o'ylamaydi. Unga najot hosil bo'lgandan keyin endi rohat haqida inson tabiati shunday azobni esdan chiqaradi-da, rohat haqida o'ylay boshlaydi. Ana Alloh subhanahu va taolo rohatning eng komil suratlarini bayon qilyaptiki, shunday yaxshi bog'lar va unda xususan hamma turdagi mevalar, xususan uzum hammalar borligini bayon qilyapti. Rohat bo'lgandan keyin inson rohatni ko'rgandan keyin o'zining jinsga bo'lgan ehtiyojini his qiladi. Ana shuning uchun Alloh taolo bu yerda jannatdagi kamolot belgilari endi ko'ringan bir xil yoshdagi hurlarni zikrini qilyapti. Chunki Qur'oni Karimda mana shunday lazzatlarni zikr qilinishligi odamlarni dunyodan adashtiruvchi kishilar ikki qismni tashkil qiladi. Ba'zilar odamlarga ko'p yaxshi narsalarni va'da qilib turib adashtiradi. Ba'zilar qo'rqitib adashtiradi. Mana Qur'onda qo'rqitish va hamda rag'batlantirish ikkovi ham bor. Dunyoda yaxshi narsalar bilan insonlarni aldayotgan vaqtda Qur'oni Karimni o'qigan kishi oxiratdagi rohatlarni o'qib, unday rohatlar, yaxshi lazzatli narsalar bilan aldanmaydi, birodarlar. Va ka'san bihaqo va limmolim sharob bilan to'ldirilgan kosalar. Inson shunday holatda turgandan keyin osoyishta turishlikni xohlaydi. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Bu jannatda insonlar ma'nosiz, foydasiz so'zlarni eshitmaydilar. Ular yolg'onlarni eshitmaydilar. Endi yolg'on dunyosidan, yolg'on nayrangbozlik dunyosidan qutulishadilar unda. Lag'v ma'nosiz gaplar insonlarning kelishmovchiligiga sabab bo'ladi. Yolg'on so'zlar ham odamlarning janjallariga sabab bo'ladi. Shuning uchun janjallarga sabab bo'luvchi narsalar mutlaqo bu yerda yo'q ana. Jazaa'an min robbika ato'an hisaba. Bu narsa sizning Rabbingiz tarafidan mukofotdir. Va yetarlik suratda marhamatdir bu. Alloh taolo bu mukofotlarning o'zining tarafidan ekanligini bayon qilishligi, u mukofotlarning qanchaligini o'zidan boshqa zot bilmaydi albatta. Bo'lib ham bu mukofotni berayotgan Rabbingiz koinot yerning tarbiyat kunandasi, koinot yerning o'rtasidagi hamma narsalarning tarbiyat kunandasi va sifati Rahmon o'zining rahmatini hamma narsaga yetkizgan zot tarafidandir. Ana bu shunday zot tarafidan shu mukofotlar berilyapti. Qiyomat dahshatida Alloh subhanahu va taolodan azobni yengillatishlik haqida biror bir jonzot, biror kishi gapirib xitob qilishlikka qodir bo'lmaydi. Shunday haybat hukm suradiki, biror kishi shafoat, biror kishi yordam berishlik haqida, azobini yengillatishlik haqida Alloh subhanahu va taologa xitob qila olmaydi. Bu kun shunday bir dahshatli kunki, yawma yakumur ruhu val malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu va qala savaba. Ruhul amin Jibril alayhi salom va boshqa tamomiy Allohning hukmiga bo'ysungan hamma farishtalar saf bo'lib Allohning huzurida bu haybat oldida saf bo'lib turishadilar. Ular Alloh subhanahu va taolo ruxsat bergan zotdan boshqa hech bir kishi gapira olmaydi berdi. Gapirganda Alloh subhanahu va taolo shafoatga izn bergan kishigina turib gapiradi. Hatto osiylik nima ekanligini bilmagan farishtalar ham gapira olmaydi, birodarlar. Xususan Allohga yaqin bo'lib tamomiy payg'ambarlarga vahiyni olib kelgan Ruhul Amin Jibril alayhissalom ham bu yerda xomush bo'lib turadi. Alloh ruxsat bergan zotlargina gapirishlikka qodir bo'lishadilar. Gapirganda ham bu yerda endi to'g'ri so'zni gapirishadilar. Zalikal yawmul haqqu faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Mana bu ey kofirlar, mushriklar, mana bu haq kundir. Bu voqealar bo'ladigan kun haqdir. Kim xohlasa, Rabbi tarafiga boradigan o'rinni olishlikni xohlasa, qani qilsin hozir. Hozir imkoniyat bor. Rabbi tarafiga boradigan yo'lni olishlikni xohlasa, mana hozir qilib olsin shu narsa. Inna anzarunakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu va yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Alloh subhanahu va taolo mana qiyomat haqida shak qilayotgan kishilarga shunday deyaptiki, biz sizlarni yaqin kunda bo'ladigan azobdan ogohlantirdik mana. Mana Qur'oni Karim bizlarni ogohlantiryapti yaqinda bo'ladigan azobdan. Bu nihoyatda yaqin, birodarlar. Biz hozir shu narsani suhbatlashib turibmiz, ammo bu kunning kelib qolganligini tez kunda bilamiz, birodarlar. Yaqin azobdan biz ogohlantirdik. Bu azob shunday kunda bo'ladiki, kishi o'zining hayotda qilgan amallarini hammasini nazar tashlaydi. Qaraydi. hamma o'zining qilgan amallariga qarab turganda kofir koshkiydi bugun hayvonlar qatorida tuproq olib ketsamiz deydi. Agar hayotingizda hayvon deb so'ksiz, umrbod siz bilan qarshi bo'lib urushadigan kishilar bu kunda hayvon bo'lishlik birdan bir orzusiga aylanadi. Hisobu mahsharda to'planmasdan hayvonlar safida tuproq olib ketsamiz deydi. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قال 40 يوما قال أبيت فأربعون شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وَهُوَ عَجْبُ الزَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Abu Hurayra'dan rivoyat qilingan ekan ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomatning boshlanishligi uchun birinchi Isrofil alayhissalom birinchi ovoz qilganda tamomiy hamma olamni dahshat qamrab hamma jonzot o'ladi. Ikkinchisi bilan hamma tiriladi hisob tarafiga. Shu ikkovi ovoz o'rtasida 40 degan ekanlar. Bu so'zni eshitib turgan kishilar Abu Hurayradan so'rashgan ekanlarki, 40 kunmi? Deganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan 40 kunmi nimaligini eshitolmay qolgan ekanlar. Aniq tayin qilishlikdan bosh tortdim deydilar. Yana so'rashdilarki, 40 oymi? Yana buni haqiqatini aytishdan bosh tortdim dedilar. 40 yilmi deyishdilar. Men buni ham tayin aytmadim. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 40 dan keyin nima kalima bo'lganligini yodimda qolmaganligi uchun aniq ayta olmadim dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan xabarlarni, hadislarni rivoyat qilishlikda ashablar shu darajada ehtiyot bo'lishardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, keyin Alloh taolo osmondan suv tushiradi. Xuddi o'simlik ungandek odamlar yangitdan unadi. Endi butun boshqa bir chiroylik suratga o'tadi jannatga kiruvchilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, insondan biror narsa qolmasdan hammasi chirib ketadi. Lekin ajbuz zanab umurtqaning eng oxirgi qismidagi arab tilida ajbuz zanab deydi, shu narsa qoladi dedilar. Gavhar. Shu narsa qoladi. Shundan butun mavjudot qiyomat kuni hammasini vujudga keltiriladi dedi. Allohning qudrati bilan hammaning ashi umurtqasining oxirgi qismidagi suvak salomat qolar ekan, birodarlar. Nihoyat darajada kichkina narsa u. Bu narsani janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hozirgi davrimizdan taxminan 1400 yil ilgari aytibdilar. Hozirgi olimlar insonning qaytadan tirilishligi haqida boshlari qotib qoldiki, insonning mana shu arab tili bilan aytgan ajbuz zanab kichkina umurtqasining oxiridagi suvagini qolishligi isbot oldi, birodarlar. Bu men o'qib berayotgan narsa 1400 yil ilgari aytilgan narsa. Mana bu suvagning salomat qolishligi ularning boshlarini garang qilib qo'ydiki, bu insonning qaytadan tirilishligini mumkinligini hozir bilishmoqdalar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Bizlarga islomning ne'matini qarang. Bular 1400 yil o'lgandan keyingi tirilishlikni inkor qilib yurishlik holatidan keyin endi kashf bo'lyapti, hali bu aniq suratda e'lon bo'lgani yo'q, birodarlar. Lekin bizga islomning ne'mati bu narsani biz osongina bilib oldik. Ana payg'ambarlar tarafidan bo'lgan bizga ne'mat shunday kattaki, agar ta'bir joiz bo'lsa, Peygamberler insanlarga nihoyat darajada kamil ilimni olib kelishdilar. Bu ilimni bepul oson qilib olib kelishdilar. Uning oddiy bir inson bilan zihni yuqori bo'lgan inson tushunadigan holatda olib kelishdilar. Ana bu ilmni, lekin insonlar bunday qadrlik ilmga hammalari shukr qilish olmadilar. Go'yoki payg'ambarlar ilmini olib kelgan ilmni tamsil joiz bo'lsa, bir dunyo xaritasini oldida turgan deymiz. Dunyo xaritasida tinch, katta bu okeanini bizga chuqurligini yozib qo'yilgan. O'rmonlarning qancha maydonni tashkil qilishligini uni ham yozib qo'yilgan. Tog'larning baland cho'qqilarini qanchaligini uni ham yozib qo'yilgan. Lekin bu nihoyatda bizga buni o'lchovini qanchaligini bilishlik uchun juda katta tajriba yu mehnatlar bilan o'lchangan. Lekin bizga u narsa oddiygina holatda kelyapti. Endi payg'ambarlarning ilmi ham xuddi shunga o'xshagan, tamsil joiz bo'lsa shunaqa oson kelgan edi. Endi payg'ambarlar yo'lini qabul qilmagan odamlarning misoli shunga o'xshaydiki, dunyo xaritasining ro'barosida turib, tinch okeanining men 10 kilometr chuqurdagi chuqurligini men qabul qilmayman. O'zimning yonimda o'lchov asbobim bor. Men buni o'lchab o'zim tekshirmaguncha qabul qilmayman. Kim ko'ribdi bu narsani deb qabul qilmagan odamni misoliga o'xshaydi. Lekin uni o'lchashlik agar o'lchashlik unga nasib bo'lsa ham, shun bilan umri o'zi tamom bo'lardi. Boshqa narsaga aqli yetmasdi. Lekin uni agar o'lchab o'lmasdan, halok bo'lmasdan o'lchaganda ham 10 mil chiqishligi uni. Keyin afsus yediki, 10 mil ekan buni ichidagi gavharlardan foydalansam bo'lar ekan, buni o'lchashlik bilan ovora bo'lmasdan deb. Ana dunyo xaritasini oldida turib, biror kishi aytmaydiki, bu narsani men qabul qilmayman deb aytmaydi. Qabul qilmagan odamni biz albatta nodon deymiz. Lekin islom tarafidan bizga ming yillardan keyin ma'lum bo'ladigan ilmlar oson lunda holatda kelgan ilmni qabul qilmaganlar o'zlarining aqlli kishilar deb sanamoqdalar birodarlar. Ana bu narsa bizga islom ne'mati shunaqa kattaki, biz juda qiyinchiliklar bilan bilishligimiz mumkin bo'lgan narsalarni islom osonlikcha payg'ambarlar vositasi bilan bizga olib kelib berdi mana birodarlar. Ey Rabbil alamin. Mana bir qismni tafsir qilishlik baholi qudrat Alloh bizga tavfiq berdi. Alloh taolo bundan keyingi qismlarni ham o'zi yordam bersin tafsir qilishlikka baholi qudrat. Lekin bu mazmunlar go'yoki biror bir mavjudot oldida turib, uning tashqi ko'rinishlarini va hamda ba'zi bir ichki qismidagi ba'zi nuqtalarni bilgandek gap birodarlar. Buni ichida bilmagan ma'nolar to'lib toshib yotibdi. Alloh taoloning ikkita bizga kitob jo'natdi. Bittasi butun olam ochib qo'yilgan Allohning kitobi. Bundagi tamomiy qudratlarini hammasini ko'rib turibmiz. Mana shu bizga ochib qo'ygan kitobining bittasidir. Undan Allohning qudratlarini tomosha qilib, Allohning yakkaligiga bo'lgan belgilarni ko'rib, yakkaligini isbot qilamiz. Ikkinchi kitobi bizga Qur'oni Karim birodarlar. Qur'oni Karim qanchalik koinot o'z ajoyibotlari bilan boy bo'lsa, Qur'oni Karim ham har bir ichidagi ajoyibotlar bilan boy. Agar biz tushunolmaganimizda har bir harfda to'xtalib o'tgan bo'lardik. Ana shunday buni odamlar o'zlarining ilmlariga yarasha Qur'ondan mazmun olishaveradilar mana. Yer yuzida Qur'onning nozil bo'lganligiga ming yillardan ko'proq vaqt bo'lgan bo'lsa, biror bir davr yo'qki Qur'oni Karimga tafsir yozilmagan. Lekin hammalari o'zlarining idishlariga yarasha mazmun olishganlar, buning ichida qolgan mazmun yozilingan narsalardan ko'p narsani tashkil qiladi. Xuddi olamdagi koinotdagi bilinmagan kashfiyotlardan bilinmaganlari ko'p bo'lganga o'xshagan mana. Alloh taolo Qur'oni Karimning mazmunlarini qalbimizga jo qilsin, shunga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Qiyomat dahshatlaridan, qiyomatda qo'rqishligimizni foydasi yo'q. U qo'rqadigan o'rin emas, unda hamma qo'rqadi. lekin biz qo'rqib hozir tayyorgarlik ko'radigan davrda turibmiz birodarlar. Ashu dahshatlardan hozir bizga qo'rqishlikni Alloh ato qilsin. O'zining butun ne'matlari, qiyomatda beradigan ne'matlaridan bahramand qilsin. Gunohlarimizni kechirsin. Alloh taolo hamma dahshatli soatlarda o'zining pok bandalari qatoridan tirilishlikni Alloh taolo bizlarga ham nasib qilsin. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله أكبر آمين الله تعالى هممزنا فروردگارا قلبمزنا قرآن نور بلن يرتسن günahlarımızı keçirsin الله تعالى ibadetlerimizi riya sum'alardan الله özü saklasın الله أكبر bugün cuma günü birodarlar Xo'p, kalendarda ko'rsatilgan janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunlari ixtiloflik hozirgi kalendarda 9-chi Rabiul Avvalni ko'rsatilibdi. 9-chi Rabiul Avval dushanba kun bo'lsa kerak, shundaymi? Hozir bugungi tislamiz bilan Rabiul Avvalning tislasi to'g'ri kelyapti, birodarlar. 6-chi kuni bugun 6 bo'lsa, ertaga shanba 7, yakshanba 8, dushanba 9. Endi kalendarda ba'zilar 12-chi kun deyiladi. 9-chi kunda tug'ilgan degan rivoyatlar ham bor, 12-chi kunda tug'ilganlar degan rivoyat ham bor. Biz odatda juma kunlarida mavlud o'qilinadi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunlarini nishonlanishlik Juma kunida ko'p joylarda qilinishlikdan maqsad bir ba'zi moddiy narsalarni ko'paytirishlik maqsadi ham bo'lishlikdan xoli emas. Shuning uchun bizning masjidimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunlarini ashi kalendarda ko'rsatilgan 9-chi kunidan nishonlaydi. Mabodo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunida shu yerda bir nishonlansa degan kishilar bo'lsa shu 9-chi Rabiul Avvalda peshin vaqtida kelishadilar. Biz juma kuni u juma kuni tug'ilgan kunlari o'tib ketgan kunda nishonlamaymiz birodarlar. Bizga unda moddiy narsalarni ko'tarib kelinmaydi. Bu yerda moddiy narsalar jamlanish bo'lmaydi. Mabodo bugun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan ekanlar, biz u kishi miskinlarni yaxshi ko'rar ekanlar, u kishining odatlari shu kunda tug'ilganlari kunda men shu kishining axloqiga hech bo'lmasam bugun biror fe'llariga o'zim muttasib bo'lay desa, o'zining qaramog'idagi miskinlardan xabar olishsin, yosh bolalarni hammasini shirinliklar bilan xursand qilishsin, shu kunda tug'ilganliklarini ularga e'lon qilishlik bilan. Biz inshaalloh juma kuni emas, shu 9-chi Rabiul Avval dushanba kuni bo'lyapti hozir. Shu dushanba kuni mana tug'ilganlar o'zlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunga ham to'g'ri kelib qopti. Shu kunda inshaalloh Alloh qodir qilsa, bu yerda janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning haqqida mav'iza, shu kishining yoshliklari uchun bolalarga ibrat bo'lishligi uchun yoshlik holatlari va u kishining kamolot vaqtidagi axloqlari va keyingi oxirgi vaqtidagi holatlari qariyalarimiz uchun ibrat bo'lishligi uchun shu kishining haqlarida inshaalloh mav'iza bo'ladi mana. Sallallohu alayhi va sallam mana bahorda tug'ilganlar. U kishi shunday bir u kishining tug'ilishlari hamma olamga rahmat bo'lgan. Alloh taolo butun olamga bu kishini rahmat qilib jo'natdi. Shu rahmatdan bizga ham ulushdor bo'laylik.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
مؤمن برادرلر اللهتن قرقيلر اللهنين bizlarga nozil qilgan oyatlarini ko'p tilovat qilib, uni tafakkur qilaylik. Alloh subhanahu va taolo oxiratda oyatlarini inkor qilgan kofirlarga hozirlab qo'ygan azobdan qo'rqaylik. Qiyomat dahshati shunday dahshatli kunki, mana shu oyatda butun ma'siyat nimaligini bilmagan Allohning eng yaqin bandalari, maloikalar, Jibril alayhissalomdek butun umrlari tamomiy Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlarga vahiy olib kelgan zotlar ham Allohning huzurida Allohni ruxsatsiz gapirishlikka qodir bo'lishmaydilar. Gapirishganlarda ham to'g'ri gapirishlikdan boshqa choralari bo'lmaydi. Bu kun haq kundir. Kim hozirda imkoniyat borida Alloh subhanahu va taoloning tarafiga olib boruvchi yo'lga chiqmoqchi bo'lsa, hozir chiqib olishlik imkoniyati bor, shuni g'animat bilsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda bandalarga payg'ambarlar jo'natib, butun oyatlarni nozil qilib, shu bilan birga yana ham shunchalik Allohning ne'matini bilmagan kishilarga ham ey odamlar, biz sizlarni yaqinda bo'ladigan azobdan ogohlantirdik mana. Bu azob shunday qiyin kunki azob bo'ladigan kun. Kishi o'zining qilgan amaliga bir nazar tashlab, kofirlar shu kunni inkor qilganlar hayvonlar safida tuproq bo'lib ketsam deydigan dahshatli kun. Hisobning shu darajada hisob tarafiga yo'l olinishlik og'irki, hozir shu hisobga ro'baro bo'lgandan hayvonlar qatorida tuproq olib ketsam der ekan. Mana shu azobdan qo'rqaylik. Shu azobga hozirlik ko'rishlik uchun hozir taqvo amali solihlarni qilmoqligimiz kerak. Allohni buyurganlarni qilmoqligimiz kerak. Qaytargan narsalardan qaytmoqligimiz kerak. Tavba qilaylik. Hammamiz gunohlarimizni Alloh taolo kechsin. Qilayotgan ibodatlarimizni o'zi qabul qilsin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى شوق جمع نماز مزا وجمع دم بجمع قبل جنح لرمزي الله تعالى كفارتك سن اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله أكبر
Bu mehmonlarda biz manaqa kutib ololmayapmiz. Alloh taolo bir duo qilib qo'yaylik. Mehmonlarimizni Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini Alloh taolo qabul qilsin. Ularning kelishligini Alloh taolo bizlarga bir yaxshilik qilsin. Allohu akbar.